Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Blinda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Ende mbetet i paqartë motivi i vrasjes masive në Las Vegas. Partitë politike në Kosovë me premtime elektorale të njëjta që nga pas lufta, thonë analistët politik. Lista serbe presion mbi partitë tjera serbe dhe kandidatet e tyre në praktikë zgjedhjeve lokale. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Motivi personit armatosur përgjegjës për vrasjet të kipruese në Las Vegas të SBA-s mbetet i paqartë derisa autoritetet raportojnë se kanë gjetur eksploziv dhe municion në shtëpi dhe makinë të vrasësit. Autoritetet thanë se Stephen Paddock, 64 vjeç, kishte shtëm për disa minuta para se të vriste veten, ndërsa oficerët kishin hyrë në dhomën e tij ku gjetën 17 armë. Sherifi Joseph Lombardo tha se oficerët në shtëpinë e Paddock në Nevada kishin gjetur më shumë se 18 armë zjarri, eksploziv dhe municion. Zyrtarët kanë raportuar për 59 vdekje dhe thanë se të paktën 527 veta u plagosën në sulmin e shkaktuar nga Stephen Paddock, i cili hapi zjarr me pushkë automatike nga kati 32 i hotelit Mandalay Bay drejt një festivali të muzikës. Një grup hulumtuesish nga Shtetet e Bashkuara të vendosur në Koreën Veriore kanë thënë se një kompani interneti ruse po i ofron lidhje alternative të internetit Penjanit. Lidhja e re zbulohet pasi SBA-ja vazhdimisht po bën përpjekje për të ndaluar lidhjen e Koreës së Veriut me botën për shkak të shqetësimeve rreth programit nuklear dhe raketor. Lidhja e parë e internetit të Koreës Veriore kalon nga aliati i saj më i afërt, Kina. Kjo i ka dhënë Koreës Veriore qasje në informata, po ashtu kjo lidhje i ka dhënë hapësirë për spionazh dhe luftë kibernetike. Në vitin 2014, inteligjenca amerikane pati fajsuar hakerët të Koreës Veriore për vjedhje kibernetike ndaj kompanisë filmit Sony Pictures. Një aeroplan transportues nga Rusia, Antonov 124, ka dërguar dy avion luftarak MiG-29 në Serbi, një marrëveshje kjo që përfshin dërgimin e 6 avioneve të tjerë e që mund të rrisë tensionet lindje perëndim në Ballkan. Avionet u shkarkua në aeroportin ushtarak në periferi të Batajnicës në Beograd. Avionet ofrohen nga Moska pa pagesë, megjithatë riparimi i tyre dhe renovimi pritet të kushtojë rreth 235 milion dollar. Katër avionet të tjerë do të arrijnë para 20 tetorit, ku pritet të ekspozohen në Beograd gjatë paradës në ditën e çlirimit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të vizitojë dy anët e tragjedisë amerikane, Puerto Ricon e goditur nga uragani dhe qytetin Las Vegasit, i cili u trondit nga vrasja më e madhe masive me armë në historinë e SBA-s. Trumpi do të vizitojë Puerto Ricon me dy tetor vetëm pas dy javësh kur uragani Maria goditi këtë territor amerikan. Pas udhëtimit në Puerto Rico, Donald Trump do të udhëtojë për në Las Vegas, qyteti ku mbetën të vdekur së paku 59 persona dhe u lënduan 527 nga të shtënat me armë. Trump e ka quajtur sulmin akt gjallëzor dhe ka shprehur trishtim, tronditje dhe pikëllim për gjithë vendin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim pasqyrën e shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Linda.
Si e komentuan seancën e djeshme parlamentare gazetat ditore në Kosovë?
E përditshme nga Kosova sot vlerëson se vazhdimi seancës i jashtëzakonshme me temë debati programi qeveritar shërbeu si tribun elektorale e asgjë më shumë. Gazeta ka vënë pas se shumica e folësve u munduan të mbajnë leksiona njëri tjetrit duke përgjithsuar gjithçka e duke mos thënë asgjë konkrete. Gazeta konsideron se për t'i vullosur dështimin kësaj seance, mjaftoi largimi i qeverisë me pretekstin se kanë punë dhe nuk duan të humbin kohë me polemika parazgjedhore në kuvend. Por e përditshme Kosova sot thekson se qeveritarët në vend se të braktisnin seancat, do duhej t'i nënshtroheshin rregullisht llogaridhënies në kuvend që i ka zgjedhur për të përballur me deputetët të cilët duhet të përfaqësojnë interesin e sovranit. Në këtë kontekst, Gazeta konsideron se balafaqimi i tillë nënkupton transparencë dhe rritje të përgjegjësisë, prandaj është vendimtar për funksionalizimin e institucioneve. Kosova sot ka vënë dukje se një ditë e tërë u shpenzua nga parlamentarët për t'ju hakryer njëri tjetrit e për të mos dalë te tema qendrore e seancës, parimet programore të qeverisë. Gazeta Mesiera shkërkon seriozitet nga deputetët në mandatin e tyre që ta vënë qeverinë para përgjegjësive për secilin veprim të saj, shkruan Postierash Kosova sot. Linda?
Opozita në këtë seancë kërcnoi qeverinë nëse nuk i bën publike kushtëzimet e listës serbe. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
E përditshme ako auditore kanë zjerë me pak kërcnimin e shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdulla Hoti, me mosdhënien e votës për fondet e Bashkimit Evropian, IPA, nëse kryeministri Ramush Haradinaj nuk jep llogari për mënyrën si është ndërtuar qeveria përkatësisht kushtet që ka vënë lista serbe. Hoti është drejtuar Haradinaj të duke i kërkuar përgjegjësi para qytetarëve për krimin e qeverisë pavarësisht se i kanë bërë votat. Kërkesa e tij është që shefi i qeverisë Haradinaj të shpjegojë përpara opinionit se cila ishte marrëveshja me listën serbe për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe cili ishte premtimi për komunën e Prilluzhës. Në të kundërten, nuk do t'i ketë votat për miratimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian për fondet për Kosovën, e cila duhet miratohet në kuvend deri në fund të këtij viti dhe atë me 2/3 të deputetëve e që duhen 80 vota për ta provuar.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. Që nga pas lufta në Kosovë, në çdo fushatë zgjedhore, si lokale ashtu edhe të përgjithshme, premtimet elektorale janë të njëjta dhe ato kryesisht kanë të bëjnë me nevojat themelore për qytetarët, thon analistët politik. Premtimet të njëjta, sipas tyre, vijnë në shesh mospunën e institucioneve lokale dhe mos realizimin e premtimeve që ata bëjnë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Fushata e partive politike për zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë ka vazhduar me premtime gati të ngjashme me ato që janë dhënë në fushatat e kaluara, vlerësojnë njohës të çështjeve politike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë fushatat zgjedhore. Kjo sipas tyre lë të kuptosh se premtimet që ishin dhënë të kaluarën nuk janë realizuar nga kandidatët që ishin zgjedhur për të udhëhequr komunën. Trajtimi ujrave të zeza, shërbime cilësore publike, cilësia në arsim, shëndetësi, janë disa nga premtimet që përsëritën gati në çdo fushatë zgjedhore në Kosovë. Analisti çështjeve politike Ismail Hasani thot për Radion Evropa e Lirë se kjo përsëritje e premtimeve lë të kuptosh se nuk është punuar si duhet nga kryetarët e komunave.
Për fat keq Kosovës i mungon leadershipi, sepse flitet për me vite, domethënë sa zgjedhje komunale nacionale janë mbajtur.